Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unaponisikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, Julai 23 mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TK FM Tanga, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Semuliki Beni, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana vilevile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo, vijana nchini Kenya wameapa kurudi barabarani na kufanya maandamano makubwa leo Jumanne licha ya onyo la Rais Ruto. Nini maoni ya wachambuzi wa siasa?
Ukiangalia vile ambavyo Rais Ruto amesukumwa na wananchi, nadhani kidogo rais hakusoma hali ilivyo kwa ufasaha.
Na katika habari nyingine, watu 55 wamefariki dunia kutokana na maporomoko ya ardhi kusini mwa Ethiopia.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alichukua hatua za haraka Jumatatu kuimarisha ukinara wake wa uteuzi wa ugombea wa urais wa chama cha Democrat na kukusanya mamilioni ya dola kutoka kwenye michango, huku akipokea uungwaji mkono kutoka kwa maafisa muhimu waliochaguliwa katika chama. Alichangisha zaidi ya dola milioni 50 za kampeni saa chache baada ya rais Joe Biden kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa rais dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na kuidhinisha ugombea wake. Kampeni yake imekusanya zaidi ya dola milioni 80 kupitia Act Blue, tovuti ya ukusanyaji wa michango mtandaoni inayotumiwa na wa-Democrat. Maafisa wengi wa-Democrat wameunga mkono Kamala Harris mwenye umri wa miaka 59, na hakuna wapinzani wakuu ambao wametangaza kuwa watapambana naye katika uteuzi huo mpaka hivi sasa. Wanasiasa watatu wa upinzani wa Uganda wamewekwa rumande usiku wa kuamkia maandamano yaliyopigwa marufuku dhidi ya ufisadi, polisi wamesema Jumatatu, huku kiongozi wa upinzani Bobby Wine akisema kuwa vikosi vya usalama vilivyojihami vilikuwa vinazingira makao makuu ya chama chake. Hatua hiyo inajiri siku mbili baada ya Rais Yoweri Museveni, ambaye ametawala nchi hiyo kwa ukali kwa takriban miongo minne, kuonye kwamba Waganda wanaopanga kuingia mitaani Jumanne wanacheza na moto. Wabunge watatu na watu wengine saba wamefikishwa mahakamani leo wakishtakiwa kwa makosa mbalimbali na kurudishwa gerezani. Msemaji wa polisi wa Uganda Kituuma Rukose ameiambia AFP mwishoni mwa Jumatatu bila kutoa maelezo zaidi kuhusu mashtaka yanayowakabili wanasiasa na watu hao. Watu 55 walifariki Jumatatu katika maporomoko ya ardhi katika eneo la mbali kusini mwa Ethiopia. Maafisa wa eneo hilo wanasema, wakionya kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Zaidi ya miili 55 ilipatikana kutokana na maporomoko hayo, taarifa kutoka idara ya masuala ya mawasiliano ya eneo la Gofa ilisema, ikimnukuu kiongozi wa eneo hilo Dagmawi Zerihun, ambaye alionya kuwa idadi ya vifo bado inaweza kuongezeka. Maporomoko hayo yalitokea saa 4 asubuhi majira ya huko, kufuatia mvua kubwa katika eneo lenye milima la jimbo la kusini mwa Ethiopia, Dagmawi alisema. Wanawake na watoto ni miongoni mwa waliofariki, alisema, akiongeza kuwa shughuli za kuwatafuta manusura zimekuwa zikiendelea. Picha zilizosambazwa kwenye mtandao wa Facebook na chombo cha habari kinachoshirikiana na serikali Fana Broadcasting Corporate zilionyesha mamia ya watu karibu na eneo la tukio lililoharibika lenye udongo mwekundu ulioporomoka. Eneo la Gofa lipo umbali wa kilomita 450 kutoka mji mkuu Addis Ababa, mwendo wa masaa 10 kwa kutumia gari. Jimbo hilo la kusini mwa Ethiopia limeathiriwa na mvua za muda mfupi za musimu kati ya mwezi April na mapema mwezi Mei, ambazo zimesababisha mafuriko na watu wengi kuhama makazi yao, kulingana na shirika la Umoja Mataifa la kutoa misaada ya dharura ya kibinadamu OCHA.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Dazeni za wanamgambo wa Al-Shababu wameuawa katika mapigano mapya katika jimbo la Jubaland kusini, maafisa wamesema. Mapigano hayo yalifuatiwa mashambulizi matatu tofauti yaliyoratibiwa na wanamgambo hao katika kambi za kijeshi zinazosimamiwa na vikosi vya serikali na kikanda magharibi na kusini mwa mji wa Kismayo. Wanamgambo hao wameshambulia Buluhaji, Herbole na Mido, miji ambayo yote ilitwaliwa kutoka kwa Al-Shabab toka mwezi uliopita. Wanamgambo hao pia walifyatua risasi kwenye kambi ya nne ya Bar Sanuni katika jimbo la kuleta tafrani baada ya kuimarishwa ulinzi wa kambi hizo zinazoshambuliwa. Msemaji wa jeshi la eneo la Jubaland, Meja Muhammad Farah Dahir, ameiambia VOA kwamba wanamgambo 135 waliuawa katika mashambulizi hayo. Na mahakama ya Sierra Leone Jumatatu iliwatia hatiani watu 11 kwa uhaini na makosa mengine kuhusiana na kile serikali inakiita jaribio la mapinduzi mwezi Novemba. Msemaji wa mahakama amesema Amadu Koita Makalo, mwanajeshi wa zamani na mlinzi wa rais wa zamani Ernest Bai Koroma, amehukumiwa miaka 182 gerezani kwa makosa ya uhaini, mauaji na kumpiga risasi kwa nia ya kumua. Elkasi Sano, mkuu wa mawasiliano wa mahakama, ameiambia AFP. Koita Makalo alifuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii ambapo alikosoa serikali ya rais wa sasa Julius Maada Bio, huku serikali hapo awali ikimtaja kuwa ni mmoja wa wanaopanga njama za mapinduzi. Wengine 10 pia walikutwa na hatia ya uhaini na mauaji, lakini haikuelezwa urefu wa vifungo vyao kwa kuwa hati ya mahakama ilikuwa haijatolewa. Novemba 26 mwaka jana, watu wenye silaha walivamia kambi mbili za jeshi, magereza mawili na vituo viwili vya polisi kujaribu kufanya mapinduzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, sasa tunakuletea ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Vijana nchini Kenya wametangaza kuwa wanarejelea msururu mwingine wa maandamano makubwa nchini humo leo Jumanne, licha rais wa nchi hiyo William Ruto kukubaliana na mengi ya matakwa yao, ikiwa ni pamoja na kuvunja baraza la mawaziri na kutupilia mbali mswada wa fedha wa mwaka 2024. Kama anavyoarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, vijana hao wanapanga kutatiza shughuli za usafiri katika uwanja mkuu wa ndege jijini Nairobi.
Ingawa Rais Ruto ameridhia kutekeleza mengi ya matakwa hayo yaliyoibuliwa na vijana hao wa kizazi kipya wanaopinga jinsi serikali yake inavyoendeshwa kwa kuwabagua, vijana hao wamesisitiza kuwa wanaendelea na msururu mwingine wa maandamano, hasa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi Jumanne nzima, kutatiza usafiri na kama mojawapo wa njia za wazi za kumlazimisha kuondoka madarakani. Kupitia majukwaa ya kijamii, hasa mtandao wa X uliojulikana awali kama Twitter, vijana hao wameandaa midahalo yenye umaarufu mkubwa kulalamikia wanayosema hayawaridhishi hata baada ya Ruto kuvunja baraza lake la mawaziri, na wanachokitaka ni kusikilizwa, utawala bora, uwajibikaji serikalini na kuhusishwa katika uendeshaji wa nchi. Hatua ya Ijumaa ya Rais Ruto ya kutangaza awamu ya kwanza ya mawaziri 11 ikiwa ni pamoja na kuwarejesha kazini 6 waliokuwa sehemu ya baraza la mawaziri lilovunjwa imeonekana kuwakasirisha sana vijana hao wanaosema bado Rais Ruto hawasikilizi. Hata hivyo, Ruto amesema imetosha na sharti yafike mwisho kwamba hata yaruhusu maandamano mengine kufanyika.
I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Walisema tusipitisha finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko hawakukuweko. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini.
Aidha, Rais Ruto ameeleza kuwa taifa ni muhimu kuliko kundi lolote la watu na haliwezi kutekwa, kusalimishwa na kuendeshwa na watu wasiokuwa na mwelekeo, wasiojulikana na wanaofadhiliwa kutumia vurugu kusababisha vifo na uharibifu wa mali.
We cannot surrender our democracy to faceless, formless, anonymous anarchists.
Je, kuendelea kwa maandamano hayo kuna shinikizo la aina gani kwa Rais Ruto na utawala wake? Paul Masese, mfuatiliaji wa masuala yanayofungamana na uongozi nchini Kenya, anaeleza.
Si wakati rahisi kwa rais Kenya, kwa sababu ukiangalia vile ambavyo Rais Ruto amesukumwa na wananchi. Siwezi sema ni vijana. Vijana ndio uso wa this current the present struggle, lakini hivyo kwa wakati huu nadhani kidogo rais akusoma alilivyo kwa ufasaha.
Baada ya serikali ya Ruto kulilaumu shirika la kutoa misaada ya kibinafsi la Marekani Ford Foundation kwa kufadhili maandamano hayo na madai ya kuyumbisha demokrasia Kenya, na kutoa orodha ya mashirika 16 inayodai yamefadhiliwa na wakfu huo, mamlaka ya kudhibiti mashirika yasiyokuwa ya kiserikali Jumatatu imetangaza kuwa inayachunguza mashirika hayo kwa madai ya kukiuka sheria, na imeitaka idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kuingilia kati na kuchunguza mienendo yake, ufadhili wake wa kifedha na shughuli zake nchini Kenya, ikiwa ni madai ya kutowajibika na fedha hizo inazozipokea, kuendesha akaunti za benki ambazo hazijaidhinishwa, na kutekeleza miradi ambayo haiwezi kuhesabiwa au kuelezeka.
If for instance there is something that has been done outside the law, then we have section 63 that allows us to delve in, conduct inquiries.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Muda mfupi baadaye, Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limeikamata meli ya mafuta yenye bendera ya Togo inayosimamiwa na Falme za Umoja wa Kiarabu UAE, iliyokuwa na tani 1500 za mafuta. IRGC na kampuni ya usalama ya Uingereza ya Ambrey zimesema Jumatatu. Meli hiyo ilikuwa imepakia mafuta ya gesi baharini katika pwani ya Iraq na ilikuwa ikielekea Sharjah, UAE, ilipozuiliwa Jumapili kilomita 112 kusini magharibi mwa bandari ya Bashar ya Iran, Ambrey imesema. Jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Iran limethibitisha kuikamata meli hiyo katika taarifa iliyonukuliwa na shirika la habari la serikali ya Iran, ikisema meli hiyo ya mafuta ilikuwa ikitumiwa kusafirisha mafuta na ilikamatwa katika eneo la pwani ya Bushehr kwa amri ya mahakama. Meli hiyo pamoja na wafanyakazi wake 12, raia wa India na Sri Lanka, imehamishiwa kwenye eneo la Bushehr na iko chini ya ulinzi, shirika hilo lilimnukuu katika taarifa ya msemaji wa mahakama. Na mtaalamu wa Umoja wa Mataifa Jumatatu ametoa mwito wa uchunguzi wa kimataifa kuhusu uhalifu wa ukatili, ikiwa pamoja na mauaji ya halaiki yaliyofanyika Iran dhidi ya wanaoamini dini ndogo na kuondolewa kwa wapinzani katika miaka ya 1980. Javaid Rehman, mtaalamu huru wa masuala ya Umoja wa Mataifa wa hali ya Iran, amesema lazima kuwe na uwajibikaji kwa ukiukwaji huo mkubwa wa haki za binadamu bila kujali lini ulifanyika. Utawala wa Iran na viongozi wake hawapaswi kuruhusiwa kuepuka matokeo ya uhalifu wao dhidi ya ubinadamu na mauaji ya kimbari, aliongeza. Mtaalamu huyo ambaye mamlaka yake yatakamilika Julai 31 amesema katika taarifa yake kwamba uhalifu wa ukatili wa mauaji ya kiholela nje ya mahakama ya 1981 na 1982 pamoja na 1988 yalitokana na uharibifu na uhalifu dhidi ya ubinadamu wa mauaji na yale ya kimbari.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, shirika linalosimamia chama cha umoja wa waandishi wa habari katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC linasema kwa sasa kuna hatari kubwa kwa wanahabari kupatwa na matatizo ya kisaikolojia kwa sababu ya kufanya kazi katika eneo la vita kwa muda mrefu katika mazingira ya kutatanisha, na kuomba wanahabari kuwasiliana na wataalamu wa afya ya akili. Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika mjini Goma, Rosalie Zawadi, msimamizi wa shirika linalosimamia umoja wa wanahabari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwa sasa wanahabari wamekuwa mstari wa mbele na kuathirika kisaikolojia kutokana na vita vya muda mrefu ambavyo vimedumu zaidi ya miaka 30 kwa sasa.
Kuhusu afya kiakili, kwani kuna wapasha habari wengi jimboni humo ambao wameguswa kabisa kwenye afya yao kiakili. Wametumika miaka mingi habari za vita, kila mara wanaona picha za mauaji, sijui vitu vibaya kila siku, usalama mdogo, na hiyo haiwaachi salama. Wanatumika habari hiyo, na saa zingine pia wanahusika, pia wanakuwa wa victim wa ile usalama mdogo, lakini wanapoitumika wanaguswa. Unapozungumzia kila mara wamama waliobakwa, watu waliouawa, unaona picha watu waliouawa kwa visu, inagusa.
Rosalie Zawadi ameongeza kuwa kuna hatari kubwa kwa wanahabari, dalili za kuathirika kisaikolojia zikiwa nyingi kwa baadhi ya wanahabari.
Tunakutana wapasha habari wengi ambao kiakili kabisa hawako tena timamu. Tunamwona mtu akiwa akisirika kila mara, unamuuliza kitu kidogo anatomboka, wengine wanakunywa pombe, wengine maisha inakuwa ovyo ovyo. Alafu tulisema leo tuzungumzie kazi ya upashaji habari katika eneo la vita na matokeo yake kipsikolojia. Kwani wapasha habari wanaishi katika uoga, haujui kesho kutatukia nini. Wanapouua wengine ni watu kama wewe, nao unajiona pengine maisha haina tena maana.
Leo ikiwa ni siku ya kitaifa ya uhuru wa habari Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kalebe Kabanda ni miongoni mwa wanahabari wanaoripoti vita Kivu Kaskazini.
Nadhani hakuna journalist mwenyewe anayesema kama haiko traumatize, paske kuishi muvita, kutumika muvita, kukoma muvita, yote iko traumatisme. Paske sa unaenda kuvita, kukuvrir vita, haujue kama utarudia wa utarudia, haujue kama utarudia wala utakufia kule. Na kondisyo zetu natumika ndani ya inchi, avec situation politique ya inchi.
Hali inayowagusa wanahabari wa kike. Melia Lola Bikomba ni kiongozi wa shirika la wanahabari wa kike Kivu Kaskazini.
Tunazuia na kutumika, unakutanaka wanamuke wanakuwaka jana ba difficulté jua kuaksede mu information. Sasa muhili hali tu kuamo saa hii isha kuwa tena bigumu sana juu ya kuona mwanamke apate information gisi na staili.
Wakiomba wanahabari kushinikizwa kipsikolojia, akisema Valerie Mukosasenge.
Kwani ni kazi unatumika na stress mingi sana, na kwa hiyo tuliangalia kama hiyo inaweza leta sama hapa, inaweza leta shida kwa sante ya wapashaji habari.
Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Vijana nchini Uganda wameapa pia kuandamana leo Jumanne jijini Kampala dhidi ya ufisadi, licha ya onyo kali lililotolewa na Rais Yoweri Museveni akisema kwamba wanaopanga kuandamana wanacheza na moto. Ni baada pia wanasiasa watatu wa upinzani kukamatwa Jumatatu na kuwekwa rumande. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wa habari Kenneth Lukwago na kuanza kumuuliza jinsi hali ilivyo mjini Kampala.
Ni kweli kwa tumeona polisi na jeshi wako wengi katika mji wa Kampala, lakini pia walizunguka chama kikuu cha NUP pale karibu na sehemu za Makerere, karibu na chuo kikuu cha Makerere. NUP ina mpango wa kufanya maandamano ambayo yanaambatana moja kwa moja na yale ambayo yamepangwa na wa vijana. Kwa hivyo kulikuwa na mpango wa mkutano wa waandishi wa habari ambaye Robert Chagulanyi Sentamu Bobby Wine, ambaye ni mkuu wa chama hicho, alikuwa anapanga kuhutubia waandishi wa habari, lakini hakufanya hivyo hapo kwenye party headquarters, na aliwahutubia waandishi wa habari kwake nyumbani na kutupilia mbali msimamo wa vyama vya usalama, akisema au kama chama hawajapanga huo hayo maandamano, na lakini akasema wanaiunga mkono moja kwa moja kwa sababu kama chama wakubaliane na mambo ya ufisadi. Lakini pia kulikuwa na mkutano wa waandishi wa habari ambao ulihutubiwa na msemaji wa polisi Rusoke, ambaye pia aliendelea kusema ya kwamba hawatakubali maandamano yoyote kuendelea hapa katika mji wa Kampala, na akasema ulinzi umeimarishwa, polisi inasaidiwa na jeshi, na watawashika watu wote ambao watajaribu kufanya maandamano.
Waliojitangaza kwenye mitandao ya kijamii kupanga maandamano sio Bobby Wine. Mbona wapo kwake Bobby Wine na ofisi zake na kuwakamata wafanyakazi wa Bobby Wine, lakini waliotangaza ni watu wengine?
Polisi inasema ya kwamba wana ripoti za ujasusi ambaye zinaonyesha ati chama cha NUP kinaambatana moja kwa moja wanayopanga kufanya hayo maandamano, na kwa hivyo wanasema kwa wamepanga tayari siku ya leo wakusanyike katika hiyo headquarter ya chama, alafu wafanye mipango namna wataendelea na maandamano. Hao wanasema wanajua NUP ilikuwa imepanga maandamano hiyo kuanza siku ya leo.
Mara nyingi Museveni anaposema kitu anamaanisha, huwa hana muda wa mzaha wala muda wa kuzungumzia kile hatafanya. Ameelezea zaidi kwamba anaikaidi hayo yote na ajitokeze kuandamana, ataona moto. Hamuogopi anayosema Museveni?
Kwa kweli kuna watu ambaye wanaogopa, lakini ukifikia wa vijana wanasema au wataendelea na maandamano, kwa sababu wanasema maandamano yao ni ya amani na iko ndani ya kisheria, kwa sababu wanasema katiba ya Uganda inamruhusu mwananchi yoyote kujitokeza kufanya maandamano ikiwa ni maandamano ambayo ni ya amani, yasiyo kuambatana na vurugu.
Ni Kenneth Lukwago akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Kampala.
Come baby when it jump down, moyo wangu umefanya zamzam, kama gari na kuruma vroom vroom, na kwa mapenzi jalo umenifanya mpum. Oh baby no 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 no, I really love you and you already know. Oh baby no 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 no, I really love you and you already know. Oh baby no 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 no, I really love you and you already know.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huyu ni mwimbaji Willie Paul na wimbo wake Umeme. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, nimkaribishe tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alichukua hatua za haraka Jumatatu kuimarisha ukinara wake wa uteuzi wa ugombea urais wa chama cha Democrat na kukusanya mamilioni ya dola kutoka kwenye michango, huku akipokea uungwaji mkono kutoka kwa maafisa muhimu waliochaguliwa ndani ya chama cha Democrat. Wanasiasa watatu wa upinzani wa Uganda wamewekwa rumande usiku wa kuamkia maandamano yaliyopigwa marufuku dhidi ya ufisadi, polisi wamesema Jumatatu, huku kiongozi wa upinzani Bobby Wine akisema kuwa vikosi vya usalama vilivyojihami vilikuwa vinazingira makao makuu ya chama chake. Watu 55 walifariki dunia Jumatatu katika maporomoko ya ardhi katika eneo la mbali la kusini mwa Ethiopia, maafisa wa eneo hilo wamesema, wakionya kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami akishirikiana na BMJ Moridhi, Hapa studio mlikuwa nami Patrick Duimana, nikishirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja, tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika mkutano wa Baraza la Usalama kuhusu upokonyaji wa silaha za nyuklia na kutoeneza silaha hizo mapema mwaka huu, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alisema mfumo wa kimataifa ambao umezuia silaha za nyuklia kwa miaka kadhaa unakabiliwa na matatizo yanayozidi kuongezeka. Aligusia kuhusu upanuzi wa Iran wa mpango wake wa nyuklia bila uhalali wa kuaminika kutoka kwa raia, matamshi hatari ya nyuklia ya Russia na kushindwa kutekeleza majukumu yake ya udhibiti wa silaha, urushaji wa makombora ya kupima mifumo ya majaribio ya uwasilishaji wa silaha za nyuklia, na ujenzi wa haraka na usio wa wazi wa Jamhuri ya Watu wa China wa maghala yake ya silaha za nyuklia. Sasa China inachangia katika kudhoofika zaidi kwa mpango wa kimataifa wa kutoeneza silaha. Tarehe 17 mwezi Julai, China ilitangaza usitishaji wa mazungumzo ya kudhibiti silaha na kutoeneza silaha za nyuklia pamoja na Marekani. Nchi hizo mbili zilifanya duru ya kwanza ya mazungumzo ya kudhibiti silaha za nyuklia mnamo Novemba mwaka 2023 baada ya kusimamishwa kwa mpango huo kwa miaka mitano. Wakati huo wizara ya mambo ya nje ilisisitiza haja ya ushirikiano kama huo kukuza udhabiti, kusaidia kuzuia uzalishaji usiodhibitiwa wa silaha na kudhibiti ushindani ili usigeuke na kuwa migogoro. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Beijing alisema kwamba mazungumzo hayo na Marekani yalisitishwa kwa sababu ya mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan. Katika miezi ya hivi karibuni, PRC ya Uchina imeongeza hatua kali dhidi ya kisiwa hicho kinachotawaliwa kidemokrasia. Marekani chini ya sheria mahusiano na Taiwan hutoa usaidizi na huduma za ulinzi inapohitajika ili Taiwan iweze kudumisha uwezo wake wa kutosha wa kujilinda. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Matthew Miller alitaja kusitishwa kwa mazungumzo ya nyuklia na PRC au China kuwa jambo la kusikitisha. China imechagua kufuata mfano wa Russia katika kudai kwamba ushiriki katika udhibiti wa silaha hauwezi kuendelea wakati kuna changamoto nyingine katika uhusiano wa nchi hizo mbili. Tunadhani mbinu hii inadhoofisha utulivu wa kimkakati, inaongeza hatari ya mienendo ya mashindano ya uzalishaji silaha. Tumefanya jitihada za kuimarisha ulinzi wa washirika wetu katika Indo-Pacific na tutaendelea kufanya jitihada hizo licha ya vitisho vya China kwa usalama wao. Kwa bahati mbaya, kwa kusitisha mashauriano haya, China imechagua kutofanya juhudi ambazo zingedhibiti hatari ya kimkakati na kuzuia gharama kubwa kutokana na mashindano ya uzalishaji wa silaha, msemaji Mila alitangaza. Lakini sisi nchini Marekani tutaendelea kuwa wazi, kuendeleza na kutekeleza hatua madhubuti za kupunguza hatari kwa ushirikiano na China. Lakini aliongeza, inahitaji China iliyo tayari kudhibiti hatari za kimkakati. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.